Najteže je čuti tišinu.
Pravno?
Pravnost. Slušate 6. epizodu Rodnopravnosti. Ja sam Irena, u današnjoj epizodi razgovarat ćemo o vakcinaciji protiv humanog papiloma virusa, skraćeno HPV. Verovatno ste već nekada čuli da je ovaj virus jedan od vodećih uzročnika raka grlića materice kod žena, bolesti od koje u Srbiji svakog dana obole 4, a umru 2 žene. Ali da li ste znali da se infekcija njime može spriječiti vakcinacijom? Vakcina protiv HPV-a u Srbiji je dostupna od 2017. godine. Zbog toga u današnjoj epizodi Rodnopravnosti istražujemo gde mladi mogu dobiti ovu vakcinu, koliko su uopšte informisani o njoj, koji su sve njeni benefiti, ali i šta su prepreke u tome da se veći broj ljudi vakciniše. Početkom decembra Oradio je učestvovao na međunarodnom događaju za mlade u Kopenhagenu pod nazivom Force the Future – Youth Action for Immunization. Tamo sam o značaju vakcine protiv HPV-a razgovarala sa Bretom Kregom, tehničkim službenikom programa za bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom i imunizacijom u regionalnoj kancelariji Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. Kreg naglašava da najveći značaj ove vakcine leži u činjenici da ona sprečava obolevanje od raka grlića materice, a uz to je potpuno bezbedna.
It is recommended by WHO to girls primarily for this reason, because cervical cancer is the main negative disease outcome of the infection that it prevents, but also it is recommended for boys if the resources allow. And it is recommended to children of this age of 9 to 14, but it varies in by country when it is actually given, when they decide to roll it out to certain age groups. So that varies by country, but it is given to that age group because the goal is to provide lifelong protection, that the HPV infection is very common in the population and that it can infect people early on, but also even if they don't develop any disease later, until later in their life. And so it's given at that particular age in order to prevent any diseases that could potentially occur later in life. And it offers that lifelong protection.
Rak grlića materice svakako je najčešća bolest među ženama koja se može otkloniti HPV vakcinom. Međutim, ona ima i brojne druge benefite, navodi ginekološkinja u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu, doktorka Bogdanka Brašanac.
Prevencija raka grlića materice u najvećem broju slučajeva, ali pošto ovi humani papiloma virusi ne izazivaju samo to, nego i druge malignitete kao što je rak penisa, rak anusa, orofaringelni karcinomi, zatim kod žena može da dovede do raka stidnice, raka vagine, a tu su i kondilomi koji su jako dosadna, pa da benigna bolest, tako da ova vakcina štiti i od tih bolesti.
Studentkinje i studenti vakcinu mogu dobiti i u studentskoj poliklinici u Novom Sadu. Međutim, oni su u periodu studija već u uzrastu u kojem je neophodno platiti vakcinu.
Naši pacijenti su pacijenti od 18 do 26 godina. Do 19 godina je besplatna vakcina, ona je distribuirana po domovima zdravlja i na pedijatrijskim odeljenjima i mi ih upućujemo ako su u tom nekom uzrastu u dom zdravlja. A pacijentkinje starije od 19 godina, nažalost, kupuju same vakcinu koja nije baš jeftina, daju se u 3 doze, a svaka doza košta oko 150 evra, tako da celokupno kompletno vakcinisanje košta oko 450 evra.
U nastavku emisije razgovaramo sa Divnom, 28-godišnjom Novosađankom koja je ove godine primila vakcinu protiv HPV-a u Novom Sadu i koja nam je ispričala kako je za nju izgledao ovaj proces.
Što se tiče samog pregleda i vakcinacije, meni su u domu zdravlja u kom sam vakcinu primila rekli da je dovoljno da im pokažem rezultate prethodnih PAPA testova kako bi se utvrdilo da nisam imala zabeležen slučaj HPV virusa u svom telu, ali znam da postoje i neki domovi zdravlja koji zahtevaju da se urade konkretni testovi baš za to pred vakcinaciju. Proces vakcinacije izgleda tako što se vakcina prima u 3 ture. Primite jednu vakcinu, za mesec dana primite drugu, a treću, poslednju, primate 6 meseci od prve vakcinacije. I da, meni su napisali recept za vakcinu u domu zdravlja i rekli mi gde da kupim vakcinu, onda su oni u apoteci, kada sam ja nju platila, direktno slali tu vakcinu u domu zdravlja. Tako da ja nju nikad nisam imala u rukama u jednom momentu.
Međutim, pošto je Divna već imala više od 19 godina kada je vakcina postala dostupna u Srbiji, morala ju je platiti.
Ukupno tri ture vakcinacije su koštale oko 45.000, što je jako mnogo i zapravo poprilično diskriminišuće prema onima koji to ne mogu da priušte. Tako da mislim da na tome mora da se radi izuzetno. Samo jedna moja drugarica se vakcinisala koliko ja znam i ona mi je rekla gde to u Novom Sadu mogu da obavim.
Nakon svog iskustva sa vakcinacijom protiv HPV-a, Divna kaže da bi svakome preporučila da se vakciniše. Ono što je jedini problem jeste cena vakcine, koja samim tim nije svima podjednako dostupna.
Naročito bih voljela skrenem pažnju da, iako rak grlića materice najčešće ima posledice na žensko telo, svakako mislim da je važno da se i dečaci vakcinišu i momci, kako prosto HPV virus ne bi bio toliko rasprostranjen koliko je sada i posledica na žensko telo je takođe posledica na toliko generacija ispred nas.
Ginekološkinja u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu, doktorka Bogdanka Brašanac, naglašava da je važno vakcinu primiti u što ranijem uzrastu, to jest pre kontakta sa samim virusom, jer je onda zaštita gotovo 100%. Ipak Brašanac navodi da neka istraživanja pokazuju da je vakcina efikasna i kod žena koje do 40. godine prime vakcinu. Takođe, i velika stopa vakcinisanih u populaciji smanjuje rizik za pojavu raka grlića materice.
U zemljama gde je obuhvatom vakcinacije preko 90% je primećen drastičan pad obolevanja od raka grlića materice, primećeni su i pojave unakrsnog imuniteta, što znači da su žene zaštićene i od onih tipova kojih nema u vakcini, a isto tako postignut je kolektivni imunitet, što znači da se da je primećen drastičan pad obolevanja i kod nevakcinisanih osoba. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da ako bi se 90% svetske populacije vakcinisalo do 2030. godine, da bi ova bolest bila iskorenjena.
Naša sagovornica dodaje da je zbog toga veoma važna i vakcinacija muške populacije protiv HPV-a. Studenti koji žele da se vakcinišu za to se mogu javiti službi opšte prakse u studentskoj poliklinici. Međutim, i interesovanje među mladim ženama, a i generalno među mladima za dobijanje vakcine protiv HPV-a trenutno nije dovoljno.
Interesovanje postoji, ali nedovoljno. Ne znam šta je uzrok tome, možda cena, verovatno da je cena, ali naravno kad god neko pokaže neko interesovanje, mi objasnimo o čemu se radi. Obično pre vakcinisanja bude primenjen individualno zdravstveno-vaspitni rad kada upoznajemo pacijentkinje sa vakcinom, sastavom, kontraindikacijama, mogućim neželjenim dejstvima i benefitima, znači zaštitom koju pruža ova vakcina, ali cena je odlučujući faktor.
Mlade Novosađanke i Beograđanke sa kojima sam razgovarala, Sanja, Jelena i Tamara, svesne su značaja vakcine protiv HPV-a. Jedna od njih vakcinisana je pre svoje 18. godine.
Znam da postoje vakcine protiv HPV-a, a razmišljala sam naravno da se vakcinišem protiv toga. Mislim da je to ovako osetljiva tema zato što s obzirom da se daje maloletnicima, roditelji ne razmišljaju o seksualnom, to jest reproduktivnom zdravlju svoje dece i onda pojedini roditelji primanje takve vakcine smatraju nečasnim, ali svakako smatram da svi treba da je dobiju zato što je dokazano da taj virus izaziva rak i da na taj način možeš da zaštitiš sebe bar od tog raka, tako da treba da se skine tabu sa te vakcine i svi treba da je prime. Naročito kada uzmemo podatak da svaki treći muškarac nosi taj virus sa sobom, ne možeš da stupiš u seksualni odnos da ne rizikuješ pre ili kasnije rak grlića materice.
Dobro sam informisana o mogućnostima dobijanja vakcine i razmišljala sam da je primim i smatram da je ona veoma važna za mlade žene i smatram da je veoma važno imati svest o svemu tome.
Prilično sam informisana o mogućnostima za dobijanje HPV vakcine, imala sam priliku da je primim pre nego što sam postala punoletna. Smatram da ona važna za mlade žene prvo zbog prevencije raka i različitih bolesti, ali mislim da ona nekako doprinosi kolektivnom imunitetu i smatram da prosto smanjenjem širenja virusa u zajednici smanjujemo i sam rizik od infekcije za one koji nisu vakcinisani i možda nemaju, da kažem, pristup dobroj informisanosti o HPV vakcini. Zašto smatram da je ona važna za mlade žene? Zbog ovoga što sam smatrala da je važna i za mene, jer ja sam mlada žena, ali isto tako mislim da to podizanje svijesti jeste ključno. Sada imamo priliku da vidimo aktiviste i aktivistkinje u srednjim školama koje svojim vršnjacima pokazuju, odnosno, da kažem, uočavaju zašto je važno primiti HPV vakcinu i baš sam ponosna što se to dešava i mislim da sve što želim sebi, želim i svakoj mladoj ženi u našem društvu.
Pored informisanosti o dostupnosti, ali i benefitima same vakcine, važno je prepoznati i dezinformacije koje se mogu pojaviti o njoj. Kao i o mnogim drugim vakcinama, naši sagovornici i sagovornice kažu da tako postoje određene zablude i o vakcini protiv HPV-a. Kako kaže Brad Craig iz Svetske zdravstvene organizacije, jedna od najčešćih zabluda je ta da je vakcina protiv HPV-a nova vakcina. Naprotiv, reč je o vakcini koja je dugo u upotrebi i čije su efikasnost i bezbednost potvrđene istraživanjima.
It's been in use for more than 15 years. There is a tremendous amount of evidence about how safe it, and not only safe, but how effective the vaccine is. Now that it's been in use for many years in many countries, they can actually measure the decrease in cervical cancer in their countries. And so we know how effective the vaccine is. It is not new. It's not experimental. It is incredibly safe and incredibly effective. And so it's a great public health tool to use to prevent cancer. As far as some of the other myths go that are unique, I would say there were some unique myths about HPV vaccine, but that they spilled over also into COVID vaccines once COVID vaccines were introduced. So they're no longer, and it kind of shows how these myths start to circulate and aren't really about the vaccine itself, that they just kind of circulate and start being used for any vaccine. And so I would say that most importantly, people should know that this is not a new vaccine. It is a very well-tested and well-used vaccine over 15 years now and very effective.
U Kopenhagenu smo također upoznali Kate Ndoko, omladinsku ambasadorku u ACL-u, što je skraćenica za Association of European Cancer Leagues. Kada je reč o dezinformacijama o HPV vakcini sa kojima se susreću u svom svakodnevnom radu, Kate navodi da je također prisutna zabluda da nam vakcina protiv HPV-a nije potrebna zato što postoje screening testovi kojima se može otkriti rak grlića materice.
Because a lot of the time there is a misconception that these two just don't go hand in hand, when actually they do. You need the vaccination and then afterwards you need the screening. Vaccination will decrease significantly your risk of having the health-related outcomes, but screening doesn't prevent you or prevent the citizens from getting the vaccination in the first place. So that's one that comes up often. And the second one is that HPV is only about cervical cancer. That was when I kind of was expanding on gender neutral vaccination. HPV comes in multiple different types of strains and, you know, causes a lot of different health outcomes, genital warts and so on and so forth. And if we just restrict it to cervical cancer, we only restrict it to women. And in that conversation, we're not reaching the uptakes that we need to.
Na internetu je svakako moguće pronaći još mnogo dezinformacija o vakcini protiv HPV-a, kao što je ona da izaziva neplodnost kod devojčica. Međutim, sva istraživanja i sami lekari objašnjavaju da je vakcina potpuno bezbedna.
Ona spada u, kako je Svetska zdravstvena organizacija ocenila, u ekstremno bezbedne vakcine, što znači da su neželjena dejstva retka i blaga. Obično se radi o crvenilu, otoku, svrabu, peckanju na mestu davanja, a od opštih simptoma je umereno do blago povišena temperatura, mučnina, glavobolja, povraćanje. U retkim slučajevima, to je 1 na 1 milion slučajeva, moguća je anafilaktička reakcija kao kod svih injekcija lekova. Da.
Brad Craig iz Svetske zdravstvene organizacije savjetuje svim mladim ljudima koji razmišljaju o tome da se vakcinišu, a imaju pitanje u vezi sa samom vakcinom, da o njima otvoreno razgovaraju sa svojim izabranim lekarima. Naglašava da je važno informisati se ne samo o vakcini, već i o bolesti koju ona sprečava.
It's always important with vaccination, we understand why are we vaccinating? What are we preventing? And how dangerous is it if I don't vaccinate? And so in this case, for young girls to know how common cervical cancer is in their country and why they want to prevent that and why they want to protect themselves. And that's very important, as well as knowing how safe the vaccine and how good it is at providing that protection.
Ovim završavamo šestu epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o značaju vakcinacije protiv humanog papiloma virusa. Podsjetimo, vakcinacijom se štitimo od najopasnijih tipova HPV-a, onih koji izazivaju rak grlića materice kod žena, ali i druge kancerogene promjene kod oba pola. Ja sam Irena i slušamo se ponovo u novoj godini. Do tada javite nam se na kanalima O Radija na društvenim mrežama ukoliko želite da podelite svoje iskustvo ili predložite temu neke od narednih epizoda.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.